Hogganoota paartii mormituu Kongiresa Federaalawaa Oromoof kanneen biroo irratti ragaa baatota yeroo dhumaaf kadhaggeeffate kamisa amajjii shan bara 2017 akka ta'e manni murtii olaanaa kaalidataa beeksisee ture. Garuu abbaan alangaa ragaa baatota dhiyeeffachuu hin dandeenye jedhe mana murtiitti waan dhiyeesseef jecha guyyaa 19 booda dhaggeeffachuuf jira. Jaalanneen abukaatoo himatamtootaa keessaa Boondimmoo Ibsaa tofsiistee jirti kuno.
Beellamni ragaa abbaa alangaa caqasuu kun hadha isa xumuraati jennee turreeyyuu dhaddachi gara deddeebee hadhallee ragaan naan dhiyaanne jedhee abbaan alangaa waan jedhee abbaan alangaa ragoota isaa haga dandeenye tattaafatee akka dhiyeesse manni murtee cimsee kenneera. Kaleessallee hadhatti bulchanii kaleessallee yaadachiisa kenninee turree ammallee nama 22 keessaa nama 18tiiti. Isaan abukaattotiin kun waan kan nama tokko qabu jiru kan nama 4 dhaabbatan obbo Abdii Jabbaarfaatu jiru. Kiyya dafee borutti naan dhumu kaleessa akka nu dirsitanii akka hadha xumuruu dandeenyu kan jedhu yaadachiisallee anis kennee ilaale. Abukaattotiin kun waan illee yaaduma akkanaa kennanii hin xumurraa iyyaalla jedhanii abbaan alangaallee hadhatti dhiyeeffadha. Hidhee hadha garuu abbaan alangaa akkuma ganama jalqabameeni. Ragootiin koo na dhiyaachuu hin dandeenye kanaafuu dhaddatti na jijjiiramu jedhee gama abukaattotaati irraa ka'ee jira mormiin cimaan maal kan jedhu inni kun kan dhumaati jedhame bara 2008 keessa jalqabame ragaan abbaa alangaa kun hadha boroodee jedhamu waan ta'eef irra lufamee isa dhumaa nu godhaa kaa jennaan wanti akkanaan jiru yoo wanti amansiisu argame dhaddacha irratti dhaddachi isa dhumaati jedhee wanti dhoorgatu hin jiru carraan bitaa mirgaatu eeggamu waan qabuuf. Garittuu akka abbaan alangaadhaa yaa'itti aanu 15 jechuun ammallii akka xumurtee dhiyeeffattu ciminaan jedhee kana kenne.
Aarra dhiyeeffachuu dadhabuu isaatiif sababiin himame maayin?
Tasuma ladhidan jedhee suun silkiin kaasu jedhee isaan kuuwwan immoo tasuma nu jalaa baqatanii dhabne silkiin nuun kaasanii kan barbaannuun silkiidhaanii hin dhumna nuun jedhanii silkiidhaan hin kaafne kaleessuma galgalarraa kaafne silkii kaasuu dhiganii. Erga kana ta'e egaa of dura gisee argannee soqannee gara kana qabnee midhamaan isaa ta'u karaa ta'een akka nu dhiyaatan goona jedheeni dhiyeeffate abbaan alangaa cimsee ta'u dhaddatti illee kanuma jedhee gaafa 15 sanitti akka dandeenyee xumurannu ragoonni namni hafan nama shanii midhaanillee ta'e karaa ta'inillee akka dhiyaatu haa ta'anii jedhanii kan maan raawwanne hadha.
Guyyaan beellamni raga baatonni abbaa alangaa ragaa ba'anii beellamaan daddarbuun kun kan jalqabaadha.
Isa jalqabaa nuti bara 2008 jalqabameene silaa murteen duubatti hafe tokko murteen argamin yookiin murtee hin kennamne jedhamee waan laalamuuf hanga dandameen ragootiin abbaa alangaatis ta'e ragaan ittisaa guyyaa isaanii qabame sanitti dhiyaachuu qabu. Ajaja mana murteedha ragaan tokko kabajjuun dirqama yoo kabajjuu baate immoo seeraan illee ragaan sunin adabama. Hidhameetti to'annaa jala oolee dirqamaan akka dhiyaatu taasifama. Garuu kun maalidha 2008 irraa kaasee si'a shanaffaadhaafi nama 4 dhiyeeffannoo yoo jedhan nama 1 dhiyeeffatan nama 6 dhiyeeffannoo yoo jedhan nama 2 dhiyeeffatan akkas akkas ta'e hadhaa gonkumaa namni nu dhiyaata jenne shananu hin dhiyaanne jedhanii akka hadhaatiif amma duwwaa godhuun isa duraati jechuudha. Kompiliitilii namni shananu ragootiin abbaa alangaa hin dhiyaannu kan jedhan isa duraati hadhaaf.
Asirratti fakkeenyaaf raga baatota 6 dhiyeessina jedhanii 2 duwwaa yoo dhiyaate warra hafan 4 immoo beellama gara biraa kennama jechuudha.
Nama 6 fidanna jedhanii yoo hadha nama 2 fidatanii namni 4 jedhani borutti akka fiddan jedhan gaafa sanillee borutti akka fiddan jedhan akkanatti wal jalaa ce'ee dhufu akkana guyyaa kutameen deemne jechuudha.
Garuu abbaan alangaa raga baatota jedhee gaafa dhiyeeffatu warra fedhii isaaniitiin dhiyaatanii haasa'an ta'uun qabanii dirqisiifamanii dhufanii haasa'uun rakkinan fidu.
Ragaa jechuun bee waan sammuu isaatitti hubate waan ija isaatiin arge waan ofii beeku ajaja mana murtee kabajjuu qaba. Ragaa rakkaatu abbaa laattateetu beeku. Abbaan alangaa haala kamiin jara kana dhiyeessee. Isaantu beekaa dhaggachi garuu egaa abbaan alangaatis ta'e namni biraallee eegalu naa ragaadha jedhee ragaa sanin ajajaa ragaan sun dhufee maal ragaa santu beeka jechuudha.
Amma gaa amajjii 15 jechuun gara 7-2 wa'ii jechuu gaafasis raga baatonni kun hin dhiyaatan taanaan beellama gara biraa kennama jechuu.
Sedaa kana kaasnee irratti abukaattotiin ciminaan mormii kana kaasanii dhaggachi maal kenne abbaan alangaa kun sababa gaafa 15 sanii. Ragootiin isaa dhiyaachuu didee wanta nu amansiise yoo fide sababaan beellama itti fufuu dinnuuf hin jiru garuu amma kan jennu hidhamanillee akka dhiyaatan jedhee maal gaa akka jiruttillee akka muuxannoo jiru irrattillee gaafa sanillee abbaan alangaa nama 5 keessaa nama 3 yookiin nama 2 dhiyeeffatee kanafe natti dadha jedhe waan dhoorgamu natti hin fakkaatu muuxannoo jiru jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebiin alaattaniif hedduu galatoomaa.
sunille baay'ee galatoomaa.